Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
God morgen og velkommen til frokost uten filter her fra DN-teltet under Arendalsuka. God morgen også til deg som ser dette på stream eller hører det på podcast. Jeg skal ha frokost uten filter hver morgen her, tirsdag, onsdag og torsdag. Og jeg heter Fridtjof Jacobsen og politisk redaktør i Dagens Næringsliv. I dag så skal vi møte Eirik Kristoffersen, forsvarssjef, blant annet for å snakke om utviklingen i Ukraina-krigen og hva den betyr for Norges forsvar. Men først, om en knapp måned er det valg. Makten skal fordeles i alle norske kommuner og fylker. Og også i Stavanger, der Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet for tiden er ordfører. Velkommen, Kari Nessa Nordtun. Ja. Er du ordfører til høsten?
Ja.
Og hvordan kan du være så sikker på det?
Nej, jeg ser at vi har målinger som går oppover, at det en trend som nå i gang og setter seg, så jeg har troen.
Hadde det vært valg i dag, hadde det gått greit da, eller må du nå prestere de siste ukene?
Jeg må nå prestere de siste ukene.
Ok.
Helt klart. Og flere med meg.
Ok. Hva er det du snakker mest om når du møter velgere i Stavanger?
Det jeg snakker mest om, det er helse, eldreomsorg, skolepolitikk, gratis kollektiv selvfølgelig, som er innført i Stavanger, og det som de jeg treffer er opptatt av å høre mer om.
Og når du snakker om helse, siden du fra Arbeiderpartiet, snakker du da om at alle skal være ansatt i kommunen, eller?
Jeg snakker om det om viktigheten å ha gode helse- og omsorgstjenester i kommunen vår. Og at folk skal få den hjelpen de trenger. At vi skal ha nok ansatte og god kompetanse i den omsorgen vi gir folkene våre.
Hvordan er den mixen i Stavanger i dag mellom privat og ideelt og offentlig i helse- og omsorgstjenestene?
For eksempel i sykehjemmet vår så har vi da flere kommunale sykehjem. Vi har også flere privat ideelle sykehjem som driver veldig godt i år. Og så har vi ingen kommersielle sykehjem lenger i Stavanger. Vi hadde det frem til sånn 2020. Men de måtte kaste en håndkle den gang, for det var, de tjente ikke nok penger på den omsorgen de ga.
Ok, men likevel så må det bli bedre, er det det du sier?
Ja, jeg tenker at vi kan hele tiden jobbe for å bli bedre. Det er mitt mantra, og jeg er ikke redd for å gå i grøten på ting og finne ut av hva som ikke fungerer.
Nei.
For det bare sånn vi kan få gjort noe med det.
Hvordan ser det ut på målingen hos dere? Høyre går jo frem i mange store byer, er det sånn også i Stavanger?
Ja, det er det i Stavanger også på målingene. Så, men det vi også ser er at siste måling som Stavanger Aftenblad gjorde i forrige uke, så var Stavanger Arbeiderpartiet hadde en måling på over 25%. Så det er jo gledelig når vi ser de andre tallene på nasjonale snittet, men det er jo ikke nok.
Så du ligger trygt foran Jonas, som personlig?
Ja, nå er det jo kommunevalg, vet du. Jonas er jo ikke på valg. Det er alle de fantastiske kandidatene ute i kommunene som er på valg. Og det er den politikken som er nær folk som da skal komme opp og frem og skal stemme seg over.
Du, Stavanger, energihovedstaden, som dere kaller det nå, men fortsatt selvfølgelig den viktigste oljebyen i Norge. I går så var jeg på middag med Aker BP, og de fortalte jo om hvor mange milliarder kroner de skal bruke på å utvikle nye oljefelt og modernisere oljefelt. Voldsom aktivitet, både i selve ute på sokkelen og selvfølgelig all leverandørindustri. Så da er vel folk i Stavanger ganske fornøyd?
Ja, jeg opplever jo at det går stort sett veldig godt i næringslivet i Stavanger. Der siden 2021, altså de siste to årene, skapt over 10.000 nye jobber. Ja. Det ganske mye for en by i størrelse som har 147.000 innbyggere. I tillegg til nabokommunene også, som et felles bo- og arbeidsmarked, så betyr det veldig mye mer flere jobber til folk. Men det betyr jo også, og mange av de i privat sektor. Og heldigvis noen økning også innenfor helse og skole. Det vi jo glad for. Men store andelen jo innen privat sektor. Men det vi merker jo hos oss nå, sikkert som så mange andre byer også merker, er jo at vi trenger mer kompetanse, vi trenger mer folk, rett og slett.
Ja.
Flere folk til, gode folk til oss og til å være sykepleiere og til å være ingeniører og det som er, så det jobber vi veldig mye med.
Og få flere til å flytte rett og slett,
ja,
til det.
Ja, stemmer det. Øke attraktiviteten til Stavanger og til Norge, egentlig. Få flere, se internasjonalt hente folk.
Mm. Når det går så godt, som du sier at det gjør med så mange nye jobber, så betyr det at Stavangers befolkning i stor grad er skjermet for de økonomiske utfordringene som mange andre opplever, med dårlig råd, matkøer, trøbbel med å liksom betjene gjeld og så videre, eller?
Nei, det gjør det ikke. Det gjør jo at man kan ofte se det at da blir forskjellene enda større. Og det er jo noe som jeg har jobbet bevisst politisk med når vi tok over i 2019, er jo hvordan vi kan bekjempe forskjeller. Og derfor har vi vært, og spesielt har jeg et stort hjerte for unger, at det er de som skal kjenne på de forskjellene i sin hverdag. Derfor har vi i 2020 innført gratis SFO, første store by som gjorde det for alle i landet. Alle unger, uansett hvor de bor i byen. Alle 5- og 6-åringer skal ha tilgang til det viktige fellesskapet etter skolen, for å treffe vennene sine og være med på SFO har vært viktig for oss. Okay. Vi ruller ut gratis skolemat nå, for vi har vært og hørt fra erfaringene i Sverige hvor viktig skolemåltid faktisk er for unger, at de spiser mer i levekårsutsatte bydeler i Sverige på mandager og fredager enn ellers i uka. Så de må kjøre ut mer mat. Og jeg tror ikke liksom, tilstanden er så veldig annerledes i Norge, og heller ikke i Stavanger. Og det er også for meg det tilbakemeldingen av de som nå har skolemat. Det er over 2000 unger, og vi skal rulle opp til over 5000 unger som får gratis skolemat i Stavanger nå.
Men det koster jo penger.
Det koster penger.
Og hvor skal du ta de pengene fra?
Nei, altså nå er vi jo heldige at vi har 10.000 nye jobber.
Ja.
Og mange av de er i privat sektor. Der vet vi at lønningene er ganske greie, og det gjør at vi får økte skatteinntekter.
Ja.
Og så er vi en by som faktisk vokser. Jeg vet ikke om det har så veldig mye vært med å innføre gratis kollektivtransport for innbyggerne våre å gjøre, men vi har jo faktisk mer innbyggertilskudd også nå. Og det gjør at vi kan bruke enda mer tilbake til innbyggerne våre på ting som er viktige for, tenker jeg, for spesielt ungene våre.
Her er jo en ting som Erna Solberg sa for i sommer, at det er hvis Høyre vinner makten i kommuner, så er det i hvert fall et mål at det ikke skal øke skatter og avgifter, kommunale skatter og avgifter. Fordi folk nå får så mange andre kostnadsøkninger, at man skal i hvert fall prøve ikke liksom legge på enda mer der.
Mm.
Er ikke det egentlig ganske god politikk i den tiden vi er nå?
Mm. Ja, jeg synes det, vi må være bevisste.
Ja.
Vi må være veldig bevisste på hva avgiftstrykk og skattetrykk vi tar på vanlige folk.
Mm.
Og derfor har vi blant annet redusert de kommunale eiendomsskattene i Stavanger 200 i løpet av disse 4 årene, altså 2 år, redusert den for en retaksering som gjorde at dette er ikke mer enn vi trenger, men vi må dra den ned. Samtidig så er det ikke så veldig høyt, det er 2800 kroner i året for en gjennomsnittsboenhet i Stavanger. Det er ja, 2 pils i måneden. Så det er viktige penger for at vi kan innføre for blant annet skolemat og flere ansatte i eldreomsorgen, bare for å nevne noe.
Kjente jeg den pilskalkulaten?
Det var kanskje ikke 2 pils engang, kanskje 1,5.
Nei, ja, kanskje 1,5.
Men det som også er viktig, det er jo også å se, være bevisst om oss som kommunepolitiker også, på de kommunale avgiftene, altså utenom eiendomsskatten, sånn, og sørge for at vi passe på om vi trenger å reinvestere i kloakk og vann og alt det som kanskje ikke folk synes er så veldig spennende, men vi ser jo hvor viktig det er egentlig at det fungerer. Og derfor er det også viktig at vi passer på at vi ikke kjører investeringstakten for høyt, men akkurat det som er nødvendig for å kunne ha gode tjenester.
Vann og kloakk er liksom mest spennende når det ikke virker, er min erfaring. Altså. Olje- og gassbransjen sa, går som suser, 10.000 nye arbeidsplasser, men en eller annen gang så slutter jo denne krukken å levere, om det blir om 10 og 20 år, det, man vet ikke, men hva er fremtiden for Stavanger når liksom, denne voldsomme pengemaskinen slutter å levere så mye?
Ja, det er det store spørsmålet, og det er vi veldig bevisste på, spesielt etter det som skjedde i 2014-2015, med den dyppen som var da. det var jo merkbar for oss. Det var alvorligt med boligprisene som falt og masse folk som flyttet. Det var ganske heftig stemning da, og det så vi jo slo rett inn i kommuneøkonomien også, ikke sant? Sparekassen var null, liksom. Så det er veldig viktig at vi gjør det vi kan for å legge rammene til rette for at nye næringer kan vokse frem. Men jeg har troen med en region som er gode på å omstille oss hele tiden. Vi har godt regionalt samarbeid mellom kommunene, og vi er også en region som har veldig lav andel statlige arbeidsplasser. Og samtidig som vi har disse svingningene, er vant med disse svingningene i markedet, som er ganske gode på å omstille oss da. På godt og vondt, kan du si. Men vi hiver oss rundt og får det til, og satser på nye markeder. Så det er litt av mentaliteten hos oss.
En by med masse nye arbeidsplasser, privat sektor, ikke sant? Og god råd, det er jo, Høyre må jo gråte over at ikke de styrer den byen.
Jeg håper de griner lenger.
Eller er du en høyre politiker? Ja, ikke sant? Ja. Vi får se, vi får høre med dem. Altså, energipolitikk. Da vi var med Arendalsuka i fjor, så kokte det jo voldsomt rundt strømpriser og energipolitikk og så videre. Det er jo fortsatt litt saft igjen i denne debatten nå med denne elektrifiseringen av Melkøya, som da Equinor sier at hvis vi skal drive olje- og gassvirksomhet i mange år fremover, så er vi nødt til å elektrifisere fordi vi må få ned utslippene fra selve produksjonen. Er du enig i det?
Ja, jeg ser det jo som viktig at vi, Norge tar vårt ansvar og får ned utslippene, samtidig som vi må sørge for at Europa får energi. Så det er viktig at vi har virkemidlene på plass for nettopp.
Hvordan er stemningen for elektrifisering av sokkelen i Stavanger og Rogaland? For der er jo også strøm fra fastlandet som må ut eventuelt.
Ja, den er delt. Veldig delt. Det er et kontroversielt tema. Det som skjer i Melkøya, det blir lagt merke til hos oss. For å si det sånn.
Ja, hva tror folk? Hva er folk redde for?
De er redde for høye strømpriser.
Ja.
Det er de virkelig.
Med rette, eller?
Ja, altså vi har jo erfaringen også fra utenlandskablene ganske tett også på kroppen, og ser at vi er nødt til å ha et veldig bevisst nivå i forhold til hvor mye vi kjører ut, i forhold til hvor mye vi beholder selv.
Ja. Er det realistisk, tror du, å elektrifisere så mye av sokkelen som det planen har vært, for eksempel halvparten, som man har sagt om?
Jeg ser jo teknologien går stadig fremover, og jeg håper at med det som også skjer innenfor havvindsatsingen, at det er muligt, at jeg nå kan tenke alternativt på elektrifisering for havvind, eller mer bruk av CCS, for eksempel.
Men ikke med fastlandstrøm?
Jeg tenker, hvis en velger fastlandsstrøm, så er man helt sikker på hva det gjør med prisnivået til land, og forsyningssikkerheten der.
Jeg så på noen bilder fra valgkampen deres i Stavanger, og så la jeg merke til t-skjortene som folk har. I Arbeiderpartiet så har de jo sånne røde t-skjorter som de går med. Kan du fortelle hvordan disse valgkamp-t-skjortene ser ut i byen din?
Ja, det er jo ikke jeg som har valgt. Det er ikke jeg som har valgt kampleder, men bare si det.
Jeg har bare spurt hvordan de ser ut.
Ja, det er Team Kari, og så de kjører på med liksom gamle amerikanske kampanjer. Jeg har bodd i USA ganske mange år som valgkampleder, og det er jeg liker Kari Bøtten, som ja. I Like Ike fra 60-tallet, ja.
Okay.
Så de kjører på.
Ja, for det jeg så bildet av mange som var utdannet i valgkamp, så var det en stor rød rose, som jeg hører og bør, men det stod ikke Arbeiderpartiet noe, så det stod bare Kari med store bokstaver.
Er det
flaut å være fra Arbeiderpartiet?
Ja, jeg er litt søtt av og til, må jeg si det.
Ja.
Men sånn er det. Jeg har valgt dette selv. Og det er et lokalvalg, og da skal det stå Kari og ikke Jonas. Ja.
Hvordan? Ja, ok. Ja, greit. Ja, det er greit. Men hvordan vi har en regjering, tallene viser at denne regjeringen er ganske upopulær. Arbeiderpartiet nasjonalt ligger liksom flatt under 20. Påvirker det også hva folk stemmer i kommunevalg, for eksempel i Stavanger?
Ja, vi ser jo det at vi får en del spørsmål knyttet til nasjonalpolitikk.
Ja, Melkøya for eksempel.
Ja, det er sånne type ting som kommer opp på strømpriser. Så det folk ser det store bildet. Mye.
Er det sånn jeg hører i noen byer, så hører jeg at folk kan være veldig fornøyde med byrådsledere eller ordfører, og det tror jeg inntrykk at de også er med deg, men de er ikke så fornøyde med partiet, og så kan man si at man risikerer at man har mye høyere oppslutning som person enn parti. Er det sånn i Stavanger også?
Ja, men ser jo det litt på målingene sånn som det er nå.
Hvorfor er det sånn?
Nei, det er vanskelig å si. Det er i hvert fall viktig for oss å vise frem de lokale sakene, og hva vi har, ikke minst de lokale resultatene, hva har vi gjort de 4 årene vi har styrt. Og vise at vi har gitt resultater innenfor eldreomsorgen, innenfor skolen, innenfor barnehagene, med gratis kollektiv, innenfor boligpolitikken, og så videre. Altså det er utrolig viktig å vise de konkrete resultatene for å få tillit til fire nye år.
Hvor mange statsråder fra Arbeiderpartiet skal ned til Stavanger og drive valgkamp sammen med deg?
Vi hadde besøk av Tonje Brenna på søndag og på turaksjon. Ja. Mange gode tilbakemeldinger rundt Mosvann i Stavanger da.
Så det, okay. Støre kommer han?
Det, jeg har ikke den fulle oversikten på det akkurat på stående fot. Jeg. Det er andre som holder i det praktiske.
Du kan jo be han om å komme hvis du vil. Eller?
Ja, 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 ja.
Men du har ikke gjort det enda?
Nei, ja, men nei, vi har ikke kommet helt. Vi holder på med fire uker igjen, vet du. Ja, okay. Så det kan fort være han skal komme, ja.
Ja, jeg skjønner. Han skal komme, ok. Ja. Godt valg. Lykke til. Så får vi se om vi ses her til neste år i denne funksjonen. Men uansett, Kari Nessa Nordtun, takk for at du kom.
Takk skal
du
ha.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Da ønsker jeg velkommen forsvarssjef og general Eirik Kristoffersen. Jeg klapper for han også, ja. La oss begynne i Ukraina. Hvordan går det egentlig med den ukrainske offensiven?
Det er jo et stort spørsmål, Fridtjof. Det er jo en offensiven er i gang. Hvis vi går tilbake igjen til 24. februar, så var det jo opplagt målsetningen til Putin å ta bytteregime, ta store deler av Øst-Ukraina, hindre NATO-utvidelse. Og så ser vi nå at Russland er presset tilbake til det vi kan kalle en forsvarslinje, da, som vi alle har sett på TV, den landbrua mellom Russland og Krim. Og der har de jo gravd seg ned i stillinger, skyttegravet, i flere lag. De har brukt mye mine. Og alt der gjør jo at det å angripe fra ukrainsk side er jo veldig utfordrende. Det har vært en brutal sommer. Det har vært store tap på begge siden. Og igjen så er det landstyrkene som må slåss, fordi hverken ukrainske eller russiske flystyrker får bidratt veldig mye i de her bakkekampene som pågår.
Nei. Tiden er på Russlands side, sa du til VG i går. Hva mente du med det?
Ja, det kan jo tolkes på mange måter. Det jeg mente i går var jo at Russland har vist at de har stor interesse av å holde sånne her konflikter bare gående, uten at det på en måte kommer til et endelig resultat. Det har de gjort siden 2014 med Krim og øst i Donbass. De har gjort det i Georgia siden 2008. De står i Moldova. Så for Russland så vil det at krigen varer lenge, uten noe endelig resultat da. Militært, ja. Vil tjene dem. Og så vet vi samtidig, og det er argumentet mot, at det å invadere et land er sjelden en god idé, som også sa i går. Og på sikt så vil jo Russland forstå at det er et strategisk feilgrep. Da. Ja. Og det er for det er det. Putin har ikke oppnådd målsetningen sine, og på sikt så taper vanligvis en okkupant mot et folk som ikke vil ha dem der.
Mm. Det å bryte gjennom sånne forsvarslinjer, må jo finnes liksom militær kunnskap og ikke det man lærer liksom, på krigsskolen andre steder, hvordan man gjør det. Hva er det som er den avgjørende innsatsfaktoren for å bryte gjennom sånne linjer med miner og mange lag og så videre?
Det som er utfordringen i Ukraina, og det mener jeg er en viktig lærdom også, det er at luftvernet på begge siden har spilt en avgjørende rolle.
Okay.
Så luftvernet gjør at luftstyrkene, altså fly og helikopter, får ikke støtte av bakkestyrkene.
Nei.
Når de da ikke får støtte fra lufta, så havner du på bakken da, og da er du nede på det vi kaller taktiske operasjoner,
ja.
Der du må bryte gjennom stillinger med å rydde minefelt, du må bruke tungt utstyr, både artilleri for å bekjempe fienden, og så må du etter hvert bryte gjennom det her. Det som er utfordringen for Ukraina jo at hvis de får et sånn gjennombrudd som vi kunne tenke oss I en sånn våroffensiv eller sommeroffensiv,
ja.
Og du ikke har luftverndekning, så kan du plutselig befinne deg på området der Russland har luftverndekning,
ja.
Og så kan de begynne å bruke sitt luftforsvar til å slå tilbake igjen på de her angrepsstyrkene. Så Ukraina har gjort, sånn som jeg tenker det, de ukrainske militære gjør veldig gode vurderinger hele tiden, og de, jeg forstår veldig godt hvorfor de ikke har kjørt den her, kan du si det gjennombruddet som mange venter på i vår og sommer.
Kan Ukraina vinne krigen, altså drive Russland ut av det og tilbake det som en gang var Ukrainas grenser?
Ja, det jo, det her jo også en stor diskusjon. Hva mener man med å vinne? Altså for Zelensky og Ukraina så det opplagt det Russlands, altså det Ukraina som det var før 2014.
Mm.
Krigen har pågått siden 2014, det må vi heller ikke glemme. Og målet til Zelensky selvfølgelig å ta tilbake igjen hele sitt territorium.
Mm.
Det kommer til å ta tid, for da inkluderer vi også Krim. Ja. Da må vi også trappe opp støtten betydelig. Den støtten vi har nå har vært nok til å hindre Russland I å vinne.
Ja.
Men det ikke nok til at Ukraina skal kunne ta tilbake igjen alt de hadde før 2014. Da begynner vi å snakke igjen om enda mer støtte I form av jagerfly, I form av enda mer materiell og enda mer opptrening av ukrainske soldater. Så skal de ta tilbake igjen alt som det var før 2014, så vil det her ta tid å gi en, og kreve en betydelig støtte.
Finns det så mye materiell? Har egentlig Vesten så mye de kan støtte med?
Ja, det også en utfordring da, at lagrene har jo blitt bygd ned over mange, mange år, blant alle vestlige, egentlig. Kanskje bortsett fra USA, Finland. Norge begynte å bygge opp igjen I 2016. Da så vi en reell økning i lagerstatusen vår. Men det ikke så mange land som har veldig store lager å ta av. Heller ikke Russland, for så vidt. Men det vi ser jo at Russland har satt I gang det vi kan kalle en krigsindustri.
Mm.
De produserer veldig mye. De får også sannsynligvis materiell fra Nordkorea, Iran. Så det har blitt en industriell krig også.
Ja.
Der det handler om hvem klarer å produsere nok I forhold til det forbruket som da. Og per nå så klarer ikke Vesten å produsere nok I forhold til det Ukraina forbruker. Så derfor må industrien også på banen.
Ikke det veldig tankevekkende at ikke den industrien klarer å produsere nok?
Ja, det er jo det som den store diskusjonen i NATO også, ikke sant? Det ikke bare at alle skal bygge opp sine egne forsvar, samtidig som vi skal støtte Ukraina, og så har vi en industri som har produsert det som var etterspørselen, mens vi stod I Afghanistan, Irak og andre steder, og som ikke dimensjonert for å øker produksjon til det volymet som trengs nå. Da. Så det alt henger sammen med alt.
Ja. Vi har sett et russisk militært overfall på et naboland I ganske stor skala, som vi så I februar I fjor. Og det jo egentlig det norske forsvaret tradisjonelt har skullet forhindre helt siden slutten av 2. verdenskrig omtrent. Foregikk det russiske overfallet omtrent sånn man trodde? Var sånn, hvis russerne kommer, så det sånn det ser ut? Eller ble man overrasket over hvordan de gjorde det?
Nej, det foregikk jo, altså styrkeoppbyggingen foregikk jo sånn som vi tenkte at nå forbereder Russland seg på en invasjon.
Ja.
De flyttet frem store styrker, etter hvert så begynte de å flytte frem ting som opplagt tyder på at de skal gå I krig.
Ja.
Da snakker vi om blod og øke sanitetsressursene sine, vi snakker om mer ammunisjon. Og da, så I høsten 2021, så var det veldig mye som tyder på at de kommer til å gå til angrep.
Ja.
Og det en sånn styrkeoppbygging man kunne se for seg utenfor Norge eller Finland I et angrep på våres land. Da. Men samtidig så har jo Russland vært heldigvis mye dårligere militært enn det vi kunne frykte. Da.
Mm.
Så vi snakket om et modernisert russisk forsvar. Vi snakket om et russisk forsvar som hadde vist at de klarer å kombinere forskjellige både luftstyrker og landstyrker I for eksempel Syria og i Nagorno-Karabakh I fredsoperasjonen, som de kalte det, der. Men det har de ikke klart I Ukraina, så de har betydelige utfordringer med logistikk, med lederskap. Og det litt sånn at et land som så autoritært, da, og som så hierarkisk og, kan du si, fryktbasert I sitt lederskap, de dyrker ikke det vi moderne krigføring kaller oppdragsbasert ledelse.
Nei.
Så en kamerat av meg har sagt at diktaturer kan ikke drive moderne luftkamp. Det er noe i kontrollfunksjonene, det er noe i holdningen, i lederskapet, som gjør at du ikke tillater initiativ. Og det tror jeg Russland heldigvis lider sterkt under i krigen i Ukraina.
Så vet du at ukrainerne i den aller første og helt kritiske fasen i dette overfallet klarte å forhindre eller nekte russerne å ta Kiev, og fikk liksom drevet den bakover, og hadde også en offensiv et sted, og liksom fikk drevet denne krigen inn i den litt statiske fasen vi har nå. Hadde det norske forsvaret klart det samme hvis russerne for eksempel hadde prøvd å ta Finnmark?
Ja, altså, det norske forsvaret er jo, vi er en del av en allianse, ja. Og det er det store forskjellen mellom Ukraina og Norge, og egentlig alle NATO-land. NATO versus Russland er ganske i favør av NATO, sånn militært. Så hadde NATO gått inn i Ukraina i den tida du snakket om i starten av krigen, så hadde det jo vært en veldig, veldig vanskelig for Russland å oppnå noe som helst.
Ja.
Så Norge, vi har et norsk forsvar, vi er en medlem av en allianse, vi har bilaterale forhold, så summen av det her er jo det som skal forsvare alliansen. Og det er jo poenget med å være medlem av oss nå.
Nei, nå spør jeg, for det, ikke sant, som forsvarssjef så ser du, ok, her er det et russisk overfall, her er det et svar, her er det et militært, sånn foregår det. Og hvilke tanker gjør det da om å si at, ok, i Norge så må vi nå passe på at det og det og det er på plass, så vi snakker om hvordan vi skal utvikle forsvaret de neste årene?
Ja, jeg har jo, alle lærer å følge med på hva som skjer i Ukraina. Ja. Ukrainerne lærer raskest.
Mm.
Så jeg har jo gitt et fagmilitært råd som jeg snakker om hvordan forsvaret bør videreutvikles i en tid med usikkerhet. Jeg kalte det for trygghet i usikre tider, fordi at jeg tror at det beskriver egentlig godt hva vi står overfor. Vi vet ikke helt hva som skjer om noen år. Og da er det jo da er det sånn at det norske forsvaret som har vært gjennom omstilling på omstilling på omstilling, modernisering, effektivisering, vi har egentlig et ganske godt utgangspunkt da. Og det er ganske, derfor er det lett å bygge videre på det vi har, men det krever betydelig satsing da. Forsvarets forskningsinstitutt mener jo at det mangler ca. 30 milliarder for å oppnå den ambisjonen som er gjeldende langtidsplan frem til 2028, mens jeg mener at det mangler mer, mellom 50 og 80, avhengig av hvor du legger ambisjonsnivået, for at vi skal ha nok på lager, for at vi skal investere i det som også krigen i Ukraina har vist at vi trenger, mer luftvern, mer langtrekkende ild, presisjonsvåpen som vi kaller det, og ikke minst at vi må erstatte store deler av sjøforsvaret, både kystvakt og marin, må erstatte de fartøyene som seiler på overflata. Vi har et prosjekt på undervannsbåter, det har vi, men på alt som går på overflata må erstattes i de neste 10-15 årene.
Og du er jo regjeringens fremste fagmilitære rådgiver, det står vel i stillingsinstruksen din, men lytter de til råd på rådene dine?
Ja, de gjør jo det. Altså, det er jo det er ikke noe tvil om at de gjør det. Både regjeringen her og forrige regjering. Altså, jeg sitter jo i for eksempel regjeringens sikkerhetsutvalg, jeg sitter i de her rådene som jeg gir, og så er det ikke alt vi i utgangspunktet er enige, og så blir det en diskusjon, og så finner vi frem gode løsninger da. Og så er det selvfølgelig helt essensielt, mener jeg, at det er demokratisk kontroll på forsvaret da.
Ja.
Så det er veldig viktig at det ikke er jeg som bestemmer alt, da tror jeg dere vil ikke leve i det landet der. men det skal være demokratisk kontroll på forsvaret, så det skal være mest mulig, og Norge har tradisjon for det, mest mulig bred politisk enighet, både om forsvars- og utenrikspolitikken. Da. Så derfor har både jeg og leder av forsvarskommisjonen, Knut Storberget, vi har sagt at vi ønsker et bredt forlik. Da. Sånn, hva betyr det? Altså, for meg så er det, altså, forsvaret handler alltid om hvor stor risiko vil man ta. Hvordan skal forsvaret utvikle? Hvor stor risiko vil man ta i forhold til verden rundt oss, i forhold til hvor mye penger vi skal bruke på forsvar. Og da er det, i denne risikoen, så må man i hvert fall ikke bløffe. Det må være en balanse mellom de oppgavene de forventer at forsvaret skal løse, den strukturen som forsvaret ser ut, som er vedtatt, og økonomien i det her. Når det blir ubalanse i det, da får du de her interne, altså når krybba er tom, så bites hestene.
Ja.
Da blir det en diskusjon om antall undervannsbåter og antall stridsvogner og antall artilleriskyts. Altså, da havner denne diskusjonen, fordi det ikke er balanse.
Og geografi selvfølgelig, ja, sånt, ja.
Ja.
Nettopp. Men finnes det noe som du kan si at er den beste måten å få liksom mest mulig kampevne ut av hver krone, da må man passe på akkurat dette, eller har du noe sånn?
Ja, jeg har det. Altså det, det forsvarets viktigste oppgave å hindre at vi at altså det, det aldri mer 9. april.
Ja.
Norge skal ikke bli angrepet en gang til. Vi skal ha fred i landet her. Det det vi til for. Og for å sikre det da, så mener jeg det helt vesentlig at Norge til stede med norske fartøy, norsk etterretning i nordområdene mot Russland. Det helt vesentlig at vi har norske soldater i øst og lengst mot grensen til Russland. Og vi må ha norske fly som kan patrullere havområdene og være til stede og håndheve luftrommet i nord. Mm. Så det at det norsk, at vi har norske kapasiteter som til stede lengst i nord og mot Russland, helt vesentlig. Hvis ikke vi der, så vil andre allierte komme og fylle det vakuumet. Og da har ikke de den samme historien, den samme nærheten til naboen som vi har. Så for å sikre både vår innflytelse i NATO, men også for at vi skal gjøre vår del av det som NATO forventer oss, så må vi satse der vi er nærmest naboen i øst.
Og det er det som på en måte ruller og går hele tiden, uavhengig om det er krig eller ikke, om du sier patrullering med fly, nærvær på sjøen,
ja.
Og bidrag til, ja, til alliansestyrker, for eksempel i Litauen eller alle andre steder, ikke sant?
Ja, ja. Så enkelt sagt, artikkel 3, hvert enkelt land skal ha et forsvar som er i stand til å forsvare seg selv. Artikkel 5, alle skal også være i stand til å bidra til alliansen som helhet. Så vi må, denne balansen må vi ha, der vi hele tiden har et forsvar, nasjonalt forsvar, som kan passe av oppgaven vi har, både i fred og i krise og i krig, samtidig som vi skal ha et forsvar som kan bidra til allierte hvis de trenger det, og som gjør at også at vi får alliert støtte når vi trenger det.
Og har vi det i dag?
Nei, vi har jo ikke det.
Når kan vi få det? Nok.
Vi har jo det. Altså det ja. Vi, har jo, vi er med i Litauen.
Ja.
Vi er til stede i nord. Men det som er... som jeg mener trengs. Vi trenger opplagt å satse på de punktene jeg har sagt, og så trenger vi også å øke volymet.
Takk skal du ha, Erik Kristoffersen. Det var det vi rakk. Ja, takk. Det var det vi rakk i frokost uten filter i dag. I morgen er det ny frokost. Da er det med unge høyreleder Ola Svenneby og den ikke fullt så unge Martin Kolberg som kommer og skal snakke om forholdet mellom LO og Arbeiderpartiet. Det tror jeg kan bli spennende. Og så er det masse annet program utover. Takk til alle som var her. Takk til alle som så på og hørte på. Vi ses i morgen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.